Vă voi ruga să ne ridicați, să vă ridicați în picioare și vă voi ruga să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. Voi citi un singur verset de la 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1, pagina în traducerea Cornilescu, 1123. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vedeți dumneavoastră, Domnul mi-a pus pe inimă în seara aceasta să vorbesc despre unul din darurile duhovnicești din Scriptură, și anume despre prorocie. Despre prorocie. Vreau să vă spun că trăim vremurile în care nu există poate păreri mai contradictorii despre un lucru ca despre darurile Duhului Sfânt și mai ales despre prorocie. Părerile diferă foarte mult și merg de la a le disprețui total, de a nu le accepta, până în cealaltă extremă, trec dintr-o extremă în partea cealaltă, până a accepta orice prorocie, a accepta orice proroc, până, văd și asta dacă Domnul vrea, vă vorbi mai mult, până a fi un om care se ocupă prea puțin de pocăință, îl interesează prea puțin de pocăință, dar orice proroc care vine, oficial sau neoficial, îl caut, mă duc la el. Deci darul prorociei este un dar care naște foarte multe păreri. Am ajuns la convingerea că fiecare pocăit are cel puțin vreo 5 păreri despre asta. Darul prorociei, nu numai că e foarte controversat, cu păreri foarte multe, nu? Dar naște și practici foarte extreme. Unele biserici se acceptă prea mult orice și se duce în rătăcire, în alte biserici nu se acceptă nimic. Bineînțeles, toți zicem că nu suntem contra, că suntem contra darului, că iubim lucrarea, dar nu se acceptă absolut nimic. Acum, faptul că nu se acceptă cu privire la darurile prorociei, îi și motivați, sunt anumite motivații pentru care nu se acceptă și până la un anumit punct le văd chiar valabile. Și una din motivațiile cele mai mari care se menționează întotdeauna pentru oricine care nu acceptă darul prorociei este că avem Biblia, frate. Avem Biblia. Avem Biblia și acum nu mai avem nevoie de prorocii. Eu m-aș bucura ca oricine zice că avem Biblia să creadă Biblia cu adevărat. Să știți. M-aș bucura ca oricine zice că avem Biblia și nu mai avem nevoie de prorocii să nu uite, vă rog, că toată Scriptura este o prorocie. Să știți. Și m-aș bucura foarte mult să nu uite că pe lângă prorocie sunt alte daruri ale Duhului în Scriptură care văd că toată lumea și le dorește. Prorocia de obicei nu o dorim, dar dorim darul minunilor. Vedem dorim darul vindecărilor. Avem Scriptura, iubiții mei, dar avem și darurile Duhului Sfânt în biserică. Și de orice, fără darurile Duhului Sfânt, orice provăduire a Evangheliei este seacă, slabă, dar când vine puterea Duhului Sfânt, se provăduiește cu putere, se provăduiește cu tărie, să știți. O altă mare, mare contestație la darurile, la prorocie, sunt foarte mulți care zic că nu mai avem nevoie astăzi de prorocii în special, datorită faptului că noi să căutăm mai mult roadele. Să nu umblăm după daruri, ci să umblăm după roade. Bineînțeles că Scriptura dă roade și există că sunt niște roade care ar trebui să fie văzute în viața noastră a tuturor. Mulți zic că vezi că darurile sunt foarte ușor falsificate, sunt foarte ușor contrafăcute, dar roadele, frate, alea trebuie să se vadă. Iubiții mei, vreau să vă spun că și roadele se pot falsifica ușor. Ușor. Textul de astăzi vorbește, urmăriți dragostea. Mie mi-a plăcut foarte mult îndemnul despre iubirea de frat și cine urăște pe fratele său, nu-l iubește pe Dumnezeu. Câți au dragostea adevărată? Câți cu adevărat iubim cu adevărat? După buze ne iubim extraordinar, ne arătăm, dar când suntem numai ne dăm în cap. Iubiții mei, cu adevărat și darurile pot fi falsificate, dar și roadele se falsifică mult, să știți. Și dacă există un lucru care e nevoie între noi, e, Doamne, dă-ne o dragoste adevărată, care să se vadă numai aici, să se vadă și în spate, să se vadă și acasă și să se vadă prin încetatul bârfilor, încetatul vorbirii de rău, încetatul bucuriei când auzi că la unul merge rău. Așa se vede dragostea adevărată. Dragostea lui Dumnezeu se vede prin fapte și dragostea noastră trebuie să se vadă prin fapte. Să știți. Apoi înfrânarea, dacă ar fi vorba să le iei de roade, înfrânarea e o altă mare roadă. Astăzi trăim în vremurile în care lipsește foarte mult înfrânarea. Câți mai suntem în stare să ne punem frâne la ochi? Câți mai suntem în stare să ne punem frâne la ce ne uităm? Câți mai suntem în stare să ne punem frâne la limbă? Doamne, dă înfrânare în mijlocul nostru, mie și nouă tuturor. Cu adevărat, deci, e nevoie de roade, dar avem nevoie și de daruri. Există exemplul ăla care mie îmi place foarte mult, nu un om care se duce cu barca. Ca să meargă cu barca pe apă, are nevoie de două vâzle. Dacă are numai o vâzlă, ce face? Să învârte în loc. Fie aia vâzla din dreapta, fie aia vâzla din stânga. Din cauza aceasta avem nevoie de roade, dar avem nevoie și de daruri. Și eu aș vrea ca Biserica lui Hristos să fie plină de darurile Duhului Sfânt. Să știți. No, al treilea mare motiv, pe lângă că avem Biblie, pe lângă că avem, pentru că avem nevoie mai mult de roade și nu de daruri și să umblăm după roade, există un al treilea mare motiv care e dat întotdeauna când este vorba de contra prorocilor, e că prorociile sunt periculoase. Și bineînțeles că prorociile false care sunt date în mijlocul poporului sunt periculoase, pot aduce pe mulți în rătăcire. Dar iubiții mei, oare învățătura falsă nu-i periculoasă? Nu-i periculoasă? Oare Scriptura nu vorbește că există o învățătură bolnavă? Oare Scriptura nu vorbește că unii învață ce n-ar trebui să învețe? Oare nu vorbește Scriptura că unii vorbesc dintr-un anumit Duh și nu din Duhul lui Hristos? Și învățătura e periculoasă. Păi dacă tragem semnale de alarmă la adresa prorociei, ar trebui să tragem semnale de alarmă și la adresa cuvântului. Plus însă Scriptura este o sabie cu două tăișuri. Noi nu mai știm, dar să știți că sabia asta era periculoasă. Te puteai tăia pe tine și mai tăiai și pe altul. Apoi, dacă sunt periculoase, le oprim cu totul? E periculos să merg cu mașina că poți face accident, dar totuși tot mă duc cu mașina. E periculos să ies pe stradă că mă poate lovi tramvaiul, dar totuși ies pe stradă, nu-i stau în casă. Din cauza asta că sunt periculoase nu-i un motiv, ceea ce ar trebui noi să vedem în așa fel cum ar trebui să fie o prorocie adevărată. Mereu mai departe, vreau să vă spun de ce este nevoie de prorocii în mijlocul bisericii. În primul rând, cred că este nevoie de prorocii în mijlocul bisericii, au o importanță pentru creșterea spirituală a poporului. În Proverbe 29:18 zice că acolo unde nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Deci acolo unde nu există nicio descoperire dumnezeiască, poporul este sălbatic. Este sălbatic. Acolo cine vrea să aibă un popor fără frâu? Vreau să vă spun că în Scriptură, întotdeauna, perioadele de sărăcie spirituală sunt văzute perioade când Dumnezeu n-a vorbit. Pe perioada judecător, cuvântul Domnului era rar pe vremea aceea. Perioadele de creștere spirituală sunt văzute când Domnul vorbește. Apoi e foarte important prorocia pentru zidirea spirituală. 1 Corinteni 14, cine prorocește din potrive cu trei, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mânghiere. Să știți. Vreau să vă spun, fără să supăr pe nimeni, că predicile umaniste de astăzi nu zidesc pe nimeni. Predicile în care omul e înălțat și Dumnezeu e coborât, nu zidesc, să știți. Să știți că nu zidesc. Predicile în care numai predicăm și încercăm să n-atingem pe nimeni, că la se supără, celălalt se supără, să știți că nu zidesc. Și starea noastră spirituală o văd tocmai datorită acestui motiv. Am avut ocazia acum nu de mult. Am fost în Ștefansplatz și am ascultat o predică a unui preot catolic. Îmi pare rău că nu l-am ascultat până la capăt. Am fost uimit de cum spunea adevărul. Și o mare parte din predica lui puteai să o pui în mijlocul nostru și chiar ne revoltam. Ziceam, e dură. Un preot catolic, am fost uimit, am fost șocat. Spunea acolo, să nu vii aici și să spui că ești ca și ceilalți. Ca și ceilalți te poți duce în iad, zicea. Să nu vii aici și spui că tu nu poți să te schimbi. Păi tu trebuie să te schimbi, zicea. Dacă crezi în Hristos și puterea lui Hristos, exact așa spunea. Trebuie să-ți dea putere să te schimbi. Am rămas uimit. Apoi, un alt motiv pentru care e nevoie numai pentru o zidire, îl văd că e foarte mare nevoie, mă duc mai fugitiv, e pentru că cu adevărat cuvântul Domnului dă inimi pe față. Cuvântul Domnului curat și real, dă inimi pe față. Am mai povestit probabil, dar vreau să vă povestesc. Într-o seară vine un tânăr de la noi din biserică, la mine, și îmi spune, frate, zice, am o problemă. Bun, zice, ce problemă ai? Îs blestemat. Un tânăr botezat, în biserică, îs blestemat. Dar zic, dar ce ai făcut? A, nu eu, zice. Nu bunicul, străbunicul lui, a făcut nu știu ce prostie și de acolo mi se trage de nu știu câte generații. Nu-s bancuri, s-a întâmplat reale. Și tot încerc să-i vorbesc cu el, tot încerc să discut cu el, să-l conving, nu reușesc nimic. Nu știu cum s-a întâmplat, așa a vrut Domnul, sună la ușă un frate, un vas al Domnului, cred eu. Și intră înăuntru, numai ne pune pe genunchi și are un cuvânt pentru tânărul ăla. Tinere, ceea ce eu numesc binecuvântat, tu să nu numești blestemat. La fix. Asta a fost direcția. Ceea ce eu m-am chinuit în două ore, cuvântul Domnului curat și la subiect fix, o reușit într-un minut. Pentru că a vorbit Domnul. Atinge direct inimile oamenilor. Să știți. Când Domnul vorbește. Vreau să vă mai povestesc o întâmplare și așa. Timp am. Nu vă speriați, sper să termin mai devreme. Mă duc în România, mai de mult acum câțiva ani, și vine un frate la mine, frate, zice, vreau să te duc într-o biserică. Bun, eu zic, ce biserică ai să merem? Zice, nu mă întreba, nu-mi spune, nu mă întreba nimic, vreau să-ți fac un uberașum. O leacă mi s-au prins becurile, că nu-mi plac uberașumurile astea. Merem acolo într-o biserică, mi-a plăcut foarte mult. Surorile îmbrăcate, foarte cuvincios, cu batic, nu cu pană, mi-a plăcut foarte mult, nu micuță, nici mare, la vreo 100 de oameni, și acolo o învățătură, tot contra Duhului Sfânt, era o grupare, de eu n-am știut, tot contra Duhului Sfânt, tot contra prorociilor, tot contra... Eu în gândul meu ziceam, Doamne, te rog mult, uite-te că nevinovat am intrat aici. Dacă a picat tavanul pe noi, te rog mult pe mine, scapă-mă, că nu-i vina mea. După ce am scăpat de acolo, eu bucuros că am scăpat, vorbesc cu omul și încerc să-i explic Mă, zic, mă, vezi, ai grijă, mă, Scriptura vorbește de hulă contra Duhului Sfânt. Nu, că asta nu e hulă. Ba, dată, ce e hulă? Vorbi de rău, ba, jocuri, asta e hulă. Ai grijă unde te duci, ai grijă că asta nu se iartă. Scrie Scriptura că se iartă foarte multe, dar asta nu se iartă. Trebuie avut grijă cu asta, umblat finuț. Finuț. Tot am încercat să conving nimic. Sună la ușă, cine un frate care vă zice, da, zice, ai venit aici, ne pune pe genunchi și se roagă. Și zice că el, bărbatule, și nu era oricine chiar, bărbatule zice, care ai schimbat izvorul curat cu un izvor otrăvit, ai grijă. Cuvânt la fix, la direct. Ăsta o sărit dintr-o dată revoltat. Tu l-ai chemat, tu i-ai spus, tu i-ai dat telefon, de unde o știu, de unde o știut. O vorbi Domnul pe față. Și să știți că și Domnul vorbește și astăzi. Să știți că și Domnul vorbește și astăzi. Bun, merem mai încolo puțin, totuși merem mai încolo, scopul prorociilor. 1 Corinteni 14, cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mânghiere. Primul cuvânt apare zidire. Nu înseamnă înălțare, nu înseamnă glorificarea unui om, nici a unui adunări. Ce înseamnă zidirea trupului lui Hristos, zidirea templului lui Hristos în om, o locuință a lui Dumnezeu în noi, să știți. Și din cauza asta, când zidești ceva, că una din învățăturile foarte clare în vremurile de astăzi sau care spune că Duhul Sfânt nu mai dă pe față păcatul, după aia ne potinim de ce nu a dat pe față păcatul, nu se zidește pe gunoi. Iisus Hristos nu zidește, sau Dumnezeu nu zidește templul lui pe păcat, pe mizerie și pe gunoi. Vrea să zidească, dar pentru treaba asta dă afară păcatul, nelegiuirea. Al doilea mare cuvânt care apare zice pentru sfătuire, înseamnă mustrare încurajatoare, mustrare urmată de ridicare. Asta înseamnă. Mustrare urmată de ridicare. Am ceva împotriva ta, dar pocăiește-te, dar întoarce-te-i toată Apocalipsa. Și mânghierei vorbiți inimii, mânghiere vorbește inimii, nu ochilor. Apocalipsa se spune că este o carte a mânghierii. E plină de pedepse pentru oameni, dar acolo pentru cei ce se încrede în Dumnezeu e o carte a mânghierii. Pentru că până la urmă Dumnezeu câștigă, să știți. Dumnezeu e biruitorul. Dreptatea biruiește, adevărul biruiește, cei ai lui voi fi biruitori. Chiar dacă aici sunt înfrânți, chiar dacă aici trec prin probleme și prin necazuri, chiar dacă aici sunt bajocoriți, până la urmă cei ce sunt cu Dumnezeu vor fi biruitori. Să știți, asta e mânghierea. Asta e ideea mânghierei. Mi-a pus Domnul pe inimă să vorbesc în seara aceasta despre cum să verificăm prorociile. 1 Corinteni 14:29, cât despre proroci să vorbească doi sau trei și celălalt să judece. Și aici părerele merg extremă, de la unii care zic că n-ai voie să judeci orice judece contra Duhului Sfânt, și până la alții care lasă orice prorocie și nu opresc niciuna. Există prorociile trebuie judecate. Cercetați orice lucru și luați ce este bun. Și vreau să vă spun că sunt două texte, eu le numesc. În primul rând sunt așa numite texte principale. Texte principale. Texte de bază. Dacă te duci la doctor și zici că ești bolnav, el îți face niște texte principale prima dată. Îți ia temperatura, îți ia tensiunea, te pune să scoți limba, să se uite în gât, îți teste de bază. Și la prorocii din Scriptură există niște teste de bază. Și primul dintre ele care zic, Matei 7, ne uităm, cu 15, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Și textul, îți vei cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini. Primul text e roadele. Te uiți la viața lor ca să-i cunoști și să-i vezi. Acum, iubiți mei, că și aici se fac extreme foarte mari. Nimeni nu zboară și nu are aripi ca oameni. Îngerul lui Dumnezeu zboară. Noi ne uităm la ei și găsim vin. Te uiți la ei cu același ochi cu care te uiți la tine. Pentru că la mine mă uit și, domnul trece, domnul nu se uită, domnul nu bagă în seamă, dar la celălalt, uite ce face. Avea unul în vorbă care mi-a plăcut foarte mult, zicea, și dacă aș fi înger și aș zbura cu aripi, tot m-ar împușca. Dar un proroc, deci te uiți la ei, dar un proroc trebuie să aibă o viață curată. Nu există divorț, nu există neînțelegeri totale cu soția, catastrofe, trebuie cu adevărat să aibă roade în viața lui. Am cunoscut în România, eu îi văd pe ăștia cei mai periculoși. Un proroc care era de față și o proroci la o familie. Și zice, aveți un drum în față, pe drumul ăsta pe care veți merge în față, veți face o curbă, la curba aia veți avea accident, tu, soră, vei dormi, nu sunt bancuri, exact, tu, soră, vei dormi, nici nu vei ști de accident, dar veți scăpa cu viață. Și nu veți peți nimic. Și s-a întâmplat exact cum a zis. Omul s-a avut un drum, a avut o curbă și acum știu locul exact unde e în România. La curbă a avut accident, ea a dormit, nu știu, el a avut accident. Și ăștia erau total entuziasmați de proroc. Vai, ce proroc, extraordinar ce exact. Mie nu mi-a plăcut absolut deloc, că îl cunoșteam. Numai că nu se înțelege cu soția, trăiesc despărțiți și treburi din astea. Ce-a făcut el? Îl văd un proroc mincinos, care numai diavolul prin el a spus planul care l-avea el. N-a fost de la Domnul. Pentru că nu poți când tu nu ești cu soția, despărțit, divorțat, tu nu vii la adunare deloc, niciuna nu-i bună pentru el, nu că vreau să-l judeci, că nu știți, dar bine, la spital de nebuni, eu mai fost de câteva ori, nu se poate ca Domnul să vorbească prin astfel de vase. N-are Domnul niciun vas curat prin care să vorbească. Păi dacă n-are pe niciunul, atunci nu vorbește. Cuvântul Domnului era rar pe vremea aia. Mă duc la un exemplu foarte uimitor, un alt text pe lângă roadele lor, în Fapte 16, cu versetul 16. Vă rog să citim împreună. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire îi aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceea s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Vă dați seama ce proroce frumoasă. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel preanalt. Mie mi-ar fi plăcut. Ba mai mult și spune adevărul: și ei vă vestesc calea mântuirii. Vă dați seama? Laudă, spune adevărul, dar Pavel are Duhul lui Dumnezeu în el. Să știți. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit, vai Pavel, ești necăjit de o astfel de prorocie bună. Ajută în lucrare astfel de prorocie. Nu? O prorocie care te laudă și ajută în lucrare zilele întregi. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Trebuie să ai cu adevărat Duhul Hristos ca să-ți dai seama că în spatele acestei prorocii care era reale, era un duh de ghicire. Și o prorocie care am fi luat-o toți, că ne încântă și că ne laudă și ce faine și folosește lucrării. O altă mare pe lângă roade, pe lângă Duhul din spate care trebuie să-L vezi și să ai cu adevărat Duhul lui Hristos să-L vezi, îl numesc Scriptura. În Isaia 8:20, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Orice prorocie se verifică prin Scriptură. Să știți, Scriptura este laboratorul prin care se verifică orice prorocie. Orice prorocie. Dar, și mulți, convingerea mea că mulți critică prorociile și admit că nu cunosc cu adevărat Scriptura. Și eu convingerea mea că prorocii ar trebui să fie cei mai buni cunoscători ai Scripturii. Ar trebui să fie cei mai buni cunoscători ai Scripturii. Sunt multe de zis, dar să vedem un alt mare criteriu în Deuteronom 13. Scopul urmărit. 13:1-2. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând: haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști și să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeu vostru, ce face? Vă pune la încercare. Ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeu vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Ce scop urmărește? Am auzit prorocii și cunosc cazuri în care scopul urmărit nu-i glorificarea lui Hristos. Prin ea, dacă ești foarte atent, te îndeamnă, las că Dumnezeu nu-i chiar așa, mai poți permite. Sunt prorocii care flatează pe oameni, îi glorifică prea mult pe oameni. Am auzit prorocii, fără glumă, la care eu am fost martor, în care omul la care era prorocia era ridicat la dreapta lui Hristos. Astăzi prorocii care manipulează. Apoi, nu? Vine la mine cineva și îmi spune: frate, zice, am un cuvânt al Domnului pentru tine. Bun, zic, ascult. Zice: Domnul m-a spus că tu trebuie să dai bani la fratele cutare și îmi spune numele. Nu sunt bancuri și nici îți rea. Și zic, dar mi s-au prins așa un bec, dar zic, fratele cutare, nu știu cum mi s-au prins un bec, zic, dar nu-i prietenul tău. Dar frate, dar n-are nimic de a face cu asta. Acum zic, Domnul vorbește ție să dau bani la prietenul tău? De ce nu-ți vorbește ție să-i dai tu? Fratele Iovuța dădea un exemplu și dă foarte mult o prorocie care o spunea el, cineva prorocii și zicea: ascultă frate, Dumnezeu își cere ca mașina pe care o ai să dai robului prin care îți vorbesc, adică prorocului, că dacă vei face așa, eu îți voi da o alta nouă, mai bună, mai extra și te binecuvânta deosebit. Ăsta care a auzit, prorocii care manipulează, ăsta care a auzit prorocii a avut lumină din partea Domnului și a zis: frate, zice, eu cred cuvântul Domnului la fix, la fix. Îți dau mașina mea, dar prima dată Domnul să-mi dea mașina aia nouă. Și după ce mi-a dat mașina nouă, asta ți-o dau pe gratis, îmi dai buletinul, scriu adresa, tot și te-o trimit la fix, cum ar tot. Dar prima dată vreau aia nouă. Omul nu mai vrut să-i dea buletinul și nimic. Bun. Numim apoi, pe lângă textele principale, numesc texte auxiliare. Când te duci la doctor, după ce ți-o luat tensiunea, după ce ți-o luat pulsul, după ce ți-o luat și vede că totuși ai ceva, te trimite la laborator. Verifică mai adânc. Să vadă, îți trimite sângele, îl trimite la sânge, să vadă mai amănunțit. Și una din primele îi împlinirea lor. Deuteronom 18... Versetul 20, Deuteronom 18, versetul. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi numele altor Dumnezei, prorocul acela va fi pedepsit cu moartea. Numai că predică, prorocește din îndrăzneală. Poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care ne-l va spune Domnul? Nu-l va spune Domnul. Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus în răzneală să n-ai teamă de el. Împlinire. Una din criteriile de astăzi este foarte mult de spus și poate le spun acum că am vrut să spun într-un alt loc, dar nu știu dacă mai apuc. Una din criteriile că dacă Domnul vorbește, trebuie să se împlinească. Dar acum să nu uităm. Cuvântul Domnului vine și prorocește la Iona. Și Iona, și ce zice? Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. S-a împlinit? Nu. A fost o prorocie falsă? Nu. N-a vorbit Domnul prin Iona? A vorbit Domnul. Să știți. De ce? Pentru că a intervenit factorul uman, eu așa îl cunosc, pocăința oamenilor. Pocăința oamenilor. Să știți. Sunt prorocii, iarăși un alt punct care trebuie spus, care se împlinesc după zeci, sute și mii de ani. Prorocia despre venirea a doua a Domnului așteptăm de 2000 de ani împlinirea ei. Nu? Iosif are un vis că va fi ridicat și 12 stele și soarele și luna se închină la el. Știți când s-a împlinit visul ăla? După 20 de ani. Avram și Sara primesc o prorocie și mai multe, chiar că Domnul va binecuvânta cu un copil. Știți când se împlinește? După 25 de ani. Din cauza asta, orice prorocie, eu așa numesc, trebuie scrisă și băgată în sertar. Dacă ți s-o dat timp, atunci aștept să se împlinească la timp, dar băgată în sertar. Să vezi dacă se împlinește. Plus de asta, tot la punctul ăsta, că acum vreau să spun tot la timp punctul ăsta, intervin, eu nu cred în fatalism. Eu nu cred în fatalism. Eu nu cred că dacă Domnul îmi dă o prorocie de binecuvântare și eu stau cu mâinile încrucișate în sân, Domnul mă va binecuvânta. Eu nu cred. Eu nu cred. Cunosc un caz foarte real care vreau să vă povestesc, neapărat vă voi povesti. Deuteronom 29, că am și deschis aici, cu versetul 19. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestea a încheiat cu jurământ să nu se laude în inima lui și să zică: voi avea pace chiar dacă aș umbla după pornirile inimii mele. Adică mere bine, dar eu fac ce vreau. Și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Ai o prorocie de binecuvântare, nu înseamnă că îți poți permite orice. Deci vreau să vă dau un caz foarte real. Cunosc un tânăr și tânărul ăsta avea în toamnă un examen foarte important de dat. Un vas al Domnului, prin care îl cunosc și care convingerea mea că vorbește Domnul prin el, i-a zis: tinere, Domnul te va ajuta să treci prin examenul ăsta. Tânărul nostru, nu sunt bancuri, tânărul nostru tătă vara și ce-a făcut? O juca fotbal. După el strigau celălalți: măi om, măi, îi spuneau pe nume, du-te și învață! O, zicea el, o zis prorocul că voi reuși. Și spunea pe nume, o zis prorocul cu tare că voi reuși. Și dacă Domnul a vorbit, eu trebuie să reușesc. Și nu învăța nimic. Și ce s-a întâmplat la examen? O picat cu brio. Picat cu brio. Sunt prorocii în Scriptură și necondiționate, care Domnul zice, dar sunt condiționate de pocăința noastră. Vine Domnul și îi vorbește lui Moise, da. Și eu m-am uitat în Scriptură, în Exodul sunt. M-am uitat foarte mult, în Exodul sunt. Și cel puțin vreo 6 prorocii, da, în Exod de la 6 încolo. Și zice, te voi scoate din robie, te voi scoate din Egipt, te voi scoate cu semne mari, cu judecăți peste poporul ăsta. Te duc în Canaan, ba mai mult, țara aia pe care te duc, ți-o dau ție în stăpânire. Și sunt acolo. Și s-au împlinit? Câți din generația aia s-au bucurat de prorociile alea? 2. Iosua și Caleb. De ce? Pentru că ceilalți n-au crezut, s-au temut și s-au înfricoșat. Sunt prorocii care sunt condiționate de ascultarea noastră. Să știți. Și cunosc multe cazuri în privința asta, chiar acum nu de mult, cunosc un caz, tot așa cuvântul Domnului a dat, și s-a stat total cu brațele încrucișate și s-a ajuns grea. Dacă vrem ca cuvântul Domnului să se împlinească, noi trebuie să stăm lângă Domnul. Și mai ales când ni se cere. Apoi mai vreau să mai zic un lucru. Claritate. Cuvântul Domnului trebuie să fie clar. Nu accept prorocii în care am nevoie de 7 tălmăcitori ca să-mi destăine ce acolo. Domnul mă vede, atâta mie e mintea mea, limita mea, trebuie să-mi vorbească pe înțelesul meu. Dacă ai un copil de 2 ani, nu vorbești cu el academic. Îi vorbești după înțelesul lui. Nu îi spui în termeni nu știu ce, conexiune și trebuie să nu înțelege. Domnul trebuie să vorbească clar. Bineînțeles că poate vorbi în simboluri, după Biblie, că și în Biblie e plină de simboluri. Bineînțeles că, iar dacă nu-i clar, să se roage el să-mi spună. Dar nu accept prorociile, că am mai întâlnit și asta, am un cuvânt al Domnului pentru tine și am fost și am întrebat pe nu știu câți că ce înseamnă. Și unul zice așa, unul zice așa, acum ia tu. Domnul trebuie să vorbească clar. Clar. Mă mai e un lucru care vreau totul să-l spun, e calitatea. Am o problemă foarte mare cu prorociile sărace, care nu spun nimic. Nu că vreau să jinez, dar cuvântul Domnului scrie despre în Ieremia proroci care prorocesc numai închipuirile lor, numai vedenile lor, nu i-au pus nimeni și nu că nu vreau să citesc, dar pot să-l citesc. Am o problemă foarte mare cu prorociile care nu spun nimic. Am problemă. Domnul când vorbește, nu spune nimic, nu mai vorbește de dragul de a vorbi. Am o problemă cu prorocii ăștia. Am o problemă foarte mare cu prorociile în care se spune numai în general. Într-o biserică de 1000 de oameni se zice, Domnul vrea în ziua de astăzi să vindece pe doi și o vindeca pe doi cu durere de cap. Pe la 1000 de oameni sunt cel puțin 100 cu durere de cap. Sau Domnul vrea să vindece și o vindecă în seara aceasta pe 5 cu dureri de spate. Eu sunt primul. Domnul când vorbește, vorbește clar. Eu am mai ascultat și asta și asta îmi plac foarte mult. Când Domnul a spus și am văzut într-o biserică mare, sora cu numele cu tare, suferă, eu spus prenumele, suferă de boala cu tare să se ridice în picioare. Nu s-a ridicat, a doua oară, așa vorbește Domnul, sora cu numele cu tare, suferă de boala cu tare să se ridice în picioare și de-abia a treia oară. Dar a fost atunci o zidire în biserică. Domnul dat pe față. A fost o întărire în biserică. A fost întărire în biserică. Să știți. A fost o întărire. Băi, Domnul ce scrie? Domnul care cunoaște stelele pe nume, pe nume, cunoaște 1000 de oameni pe nume? Nu cunoaște. Domnul nu trage numai la întâmplare. Apoi, am o problemă cu prorociile, așa le numesc eu, tip mănușă. Astea sunt astea. În care se potrivesc la tot și începe ceartă în biserică. Au fost pentru mine, au fost pentru tine, au fost pentru aia, au fost pentru aia, nu? Prorociile care se zic de la amvon, suflet de femeie care știu că plângi, care jel, care te tem. Păi plâng 1000 de femei. Spune pe clar. Toate plâng și se jelesc. Toate plâng și se jelesc. Domnul vorbește clar. No, am probleme iarăși, foarte mult am probleme, cu prorociile în care sunt convins că Domnul vorbește. Dar prorocul mai adaugă de la el. Am ascultat chiar în mijlocul nostru, a fost chiar în mijlocul nostru, cineva care a avut o prorocie. Și m-a și chemat să ascult prorocia. Și am ascultat prorocia, sunt convins că prin prorocie a vorbit Domnul. După prorocie a început vasul prin care era, comentariile și tot. Părerea mea, prorocia a fost atâta, comentariile au fost atâta. Zic că te omul ăla, zic, mai dă o dată, zic, ascultă și tu. Nu, zic, vezi diferența între prorocie și comentarii? Da, zice, văd. Păi ce e, comentariile sau prorocie? Dacă Domnul atât a vorbit, atât a vorbit. Nu mai adaugi. Și zic că și în privința asta să avem foarte mare grijă. Am o problemă foarte mult cu slujirea Gehazi. Știți ce a făcut Gehazi? Pentru bani. Pentru bani. Am o problemă cu asta. Mica 3 cu 5. Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Am o problemă. Mă cheamă cineva, zice, ai cu mine să merem în România și merem la un vas de lucru. Și când, fără exagerare, când m-am dus acolo, o ridicat porbajul și nu m-au descărcat. După ce o descărcat, ne punem pe genunchi, pe el l-a pus la dreapta lui Hristos, fără exagerare. Pe mine m-a băgat în iad. Zic, data viitoare facem invers. Tu cumperi și le descarc eu. Și să vezi că se schimbă prorocil. Am o problemă. Acum, am o problemă foarte mare, iarăși, eu așa numesc, cu bârfa profetică. Am o mare problemă. Am o problemă cu un cuvânt care vine din partea Domnului și îl iau că vine din partea Domnului și trebuie să știe toată biserica. Și nu că-i spusă de la amvon, că n-am nimic cu alea care-i spuse de la amvon, dar când se spune pe la spate, trebuie să știe tot. Dacă Domnul ți-a dat un cuvânt pentru Popescu, rămâne la Popescu. Nu trebuie să știe și Ionescu, și Gică, și Mitică, și... Nu trebuie să știe. Am o problemă. Cine verifică prorociile? Acum vreau să vă spun că eu când sunt bolnav, eu mă duc la doctor. Eu nu știu dumneavoastră când sunteți bolnavi unde vă duceți. De eu când sunt bolnav, eu nu mă duc la tâmplar. Eu nu mă duc la tâmplar, nici la electrician. Deși la prorocii. Și la prorocii. La prorocii trebuie să verifice oameni spirituali. Fără să jinesc pe nimeni. Dar nu poate un om firesc să înțeleagă lucrarea duomnicească. Nu vreau să jinesc pe nimeni. Și nu asta răsă. Trebuie să oameni spirituali. Apoi și la verific, dacă ar fi foarte bine ca prorocii să le verifice și ei să se verifice între ei. Dar oameni spirituali. Apoi, ca să verifici prorocia, trebuie să fii un om curat în inima ta. Asta e foarte greu, că toți zicem că sunt curați. Dar zice, Scriptura zice clar, pentru cel curat, tot e curat, dar pentru cel necurat, tot e necurat. Dacă eu am ceva contra prorocilor, mie nu va place nicio prorocie. Dar inima mea e bolnavă. Dacă cumva mi-a prorocit cineva de rău și nu mi-a plăcut și de atunci am rămas cu un pic în inimă, toate nu vom place. Din cauza asta, e nevoie de oameni curați. E nevoie de oameni curați. Nu-i voie să... iar din partea noastră avem responsabilitate. Să luăm și prorociile care ne critică, nu numai alea care ne laudă. Și cu adevărat să înțelegi ce Domnul vorbește. Și când merg la proroci. Trebuie să fii foarte clar să înțelegi ce Domnul vorbește. V-am mai povestit și totuși vreau să vă povestesc, că după aia încheiem. La mine vine, acum câțiva ani urmă, vine într-o seară un tânăr și zice, frate, zice, vreau să mă însor și zice, vreau să mă însor cu o fată nepocăită. Eu încerc să-i spun din Scriptură, nu-i voie, nici pomeneală, nu, eu vreau să mă însor cu o fată nepocăită. Eu cred că așa vrea Domnul de la mine. Zic către mine, ai un proroc la care să mă duci? Am, zic. Zice, merem acum, nu dai telefon, merem amu. Am avut o mare credință, acum n-aș avea și nu veniți că nu mai fac data viitoare. Am avut o mare credință, ne-am urcat în mașină și am înspre România. Am ajuns în România dimineața pe la 5, am sculat prorocul, ăla nu s-a supărat, ne-am pus pe genunchi, a fost o singură prorocie. Tinere, care ții în brațe o floare neagră, nu-i pentru tine. Asta a fost atât. Domnul a hotărât alta. Eu când am auzit aleluia, am sărit în sus de bucurie. Ne sculăm de pe genunchi și eu și obosit, am și condus toată noaptea, eu mă și grăbeam să vin înapoi, că am zis că vin înapoi, că lucram după masă și vin înapoi, să ajung pe două și între timp tânărul ăsta începe discuția cu prorocul. frate, despre ce e vorba? Prorocul îi spune, zice, e vorba de o fată nepocăită, nu-i pentru tine. Tânărul, dar frate, dacă s-a pocăit, ce ar zice Domnul? Păi probabil că... Frate, să încerc să o pocăiești. Încearcă să pocăiești. Și discuția ta. Eu n-am băgat de seamă toată discuția asta. Discuția a durat. Când venim înapoi, eu nu mai puteam de bucurie. Vai ce la fix, vai cum a lucrat Domnul. Când venim înapoi pe drum, venim deja o distanță bună, ăsta zice, na, frate, ai văzut? Ai văzut? Era să fac accident. Zic, ce am văzut? Ai văzut ce cuvânt am avut? Exact cum am zis eu. Cum zic? Că trebuie să iau fata asta nepocăită ca să se pocăiască. Mă, zic, nu a fost așa, mă, a fost exact de asta. Nu așa a fost. Greșeala mea a fost că am zis că mă duc eu, n-am înregistrat-o deloc, n-am scris-o deloc. Și m-a și spus în biserică, cel puțin două persoane din biserică m-au luat. Slăvit să fie Domnul că cercul lui nu a fost mai mare să știe mai mulți. Dar cel puțin două persoane din biserică m-au luat și una știe până ziua de astăzi și mi-a zis, spune la prorocul cu tare să se pocăiască. Că tânărul zis, am fost cu Lucuța la prorocul lui și am avut lucrare să mă căsătoresc cu o fată nepocăită. Și m-au luat două persoane din biserică. Vreau să încheiem. E și seara târziu, vreau să facem o rugăciune în care să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să ne rugăm ca Domnul să scoată vase curate în mijlocul nostru, să ne rugăm ca Domnul să scoate vase prin care El să vorbească, nu din închipuiri, nu prorocii din astea numai spuse ca să fie în ocupație, că Dumnezeu nu are nevoie numai de ocupație, El când vorbește are un scop, zidirea, mânghierea noastră, zidirea Templului Hristos. Iar despre noi toți, să ne rugăm să fim receptivi după cum vrea Domnul. Să știți, îmi cere, orice prorocie trebuie să înceară ceva. Orice prorocie trebuie să văd. Oare nu înțeleg după inima mea numai? S-ar putea să înțeleg după inima mea, să știți. Oare nu cumva am cumpărat prorocul ăsta? Oare nu cumva nu mă accept laude? Și avem și noi responsabilitatea, să știți. Și în toate, nu numai despre asta, dar în toate, eu cred că o biserică vie. Eu și eu mă consider puțin cu experiență în domeniul ăsta, dar eu știu, într-o biserică unde nu sunt darurile Duhului, moare. E uscată, e fără vleagă, e fără putere. Din cauza asta să ne rugăm ca Domnul în mijlocul nostru să ridice darul duhovnicești. Unul din este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Altuia să vorbească despre cunoștință datorită acelor, altuia credința, altuia darul tămăduirilor, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhului, altuia felurite limbi, altuia tălmăcirea limbilor. Avem nevoie de darul duhovnicești. Haideți să ne ridicăm picioare, mulțumim Domnului pentru seara aceasta, mulțumim Domnului și să ne rugăm ca Domnul să ridice vase cu adevărat reale și curate prin care El să vorbească, iar despre noi să ne facă receptiv la orice duh din spatele orice prorocie și în toate să ne rugăm ca Duhul lui Hristos să vorbească.